Әнуар балам, қалайсың, қалай қалың, қайдасың, денсаулығың қалай, жағдайың қалай? Әкең больницада жатыр, ертең заттарын апарып беруің керек. Сол жаңалық. Балам ақша керек, кредит бастан асады. Жұрттың баласы ұқсап жұмысқа тұрып, ақша тауып үйленбедің ба? Өзіммен жасты балалардың бала шағасы бар, өскен өнген, сен де сондай болсын дейміз. Бұл жүрсің болмайды. Бізді алға жүретін сен ғой, саған қарап отырмыз. Бәрін тастап үйге қайт балам.
Менде ештеңе жоқ, тек қана отбасым. Ең басты заттарды қалай ұмытасың? Менің денеммен рухым ажырасың. Мен мұнда қонақпын, орасың. Қолымда түтіндейді қисық қызылдар, сезбей дейсің. Сікпеттім не демесің, толып магазин. Давай тұрмызи, шай өтіп кетейік. Уақыт жоқ, сондықтан ешкімді күтпейм. Ақшаны ауадан жасайм, сосын су қылып ағызам. Шыдамай барады ағзам, бірақ мен бәріне ризам. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып, ұмытым жүмінені жуып. Тәбетім жоқ, бірақ шабыт тұрып тұр. Мен қалым суық, бірақ маған жылу беріп тұр. Ұмытым жүмінені жуып, ұмытым жүмінені жуып. Ішіп жеп, шегіп бап, неменеңе мәнсіз. Телевизор толған кәрістер. Егер нағыз болғың келсе былай істе. Бизнес пен шоу бизнес қай класс не? Қасындағы тесікті жаппайды лейкопластыр.